Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και μαζί σας θα μείνουμε μέχρι τις 7, κάνοντας μια μεγάλη βόλτα στον κόσμο των Ολυμπιακών αθλημάτων, μιλώντας με σπουδαίους αθλητές. Και όλα αυτά εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που σήμερα είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι αθλητές που θα έλεγα ότι είναι τόσο χαρισματικοί που σε μαγεύουν και μόνο ακούγοντας τη διαδρομή τους. Είναι άνθρωποι που καταφέρουν να χωρέσουν έτσι μέσα σε μία μέρα, όσο άλλοι δεν μπορούν να χωρέσουν σε μία ζωή. Νομίζω ότι πως κάπως έτσι θα νιώσετε κι εσείς σήμερα, γιατί στην παρέα μας σε πολύ λίγο θα έχουμε ένα τέτοιο κορίτσι, ένα τόσο φωτεινό κορίτσι με επιμονή, πάθος και απίστευτη ενέργεια. Με ένα κορίτσι με κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις, με σπουδές, ταξίδια και όνειρα πολλά. Λοιπόν, ο λόγος για την 24χρονη πρωταθλήτρια της κολύμβησης, την Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία μόλις το περασμένο Σάββατο στην δεύτερη μερίδα επιδόσεων στο Χαλάνδρι πέτυχε μάλιστα και δύο πανελλήνια ρεκόρ σε 25 πισίνα στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής, ρεκόρ που κρατούσε από το 2009 η Λυσιστράτη Χαλκίδη, αλλά και στα 100 μέτρα μεικτής που ανήκει στην Άννα Ντουντουνάκη από το 2021. Και βέβαια να πω ότι η εμβέλεια της Νικόλ Παυλοπούλου δεν περιορίζεται μόνο στις πισίνες, ξεπερνάει τα όρια του αθλητισμού, διότι έχει σπουδάσει ανθρώπινη βιολογία στο University of Southern California, συνεχίζει τώρα σπουδές στην ιατρική στο Ιστορικό Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης, μιλάει τρεις γλώσσες και μέσα σε όλα αυτά, έτσι με το ίδιο χαμόγελο, εκπροσωπεί τη χώρα μας και σπάει ρεκόρ με δύναμη ψυχής και συνέπεια, έτσι σπάνια θα λέγα για την ηλικία της. Λοιπόν, η Νικόλ Παυλοπούλου είναι σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα της Eraspor. Νικόλ, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Σπύρου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα.
Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor και που θα έχουμε έτσι όλη την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, να ακούσουμε την ιστορία σου, να μας πεις για την καθημερινότητά σου και όλα αυτά έτσι που σε κάνουν πραγματικά ξεχωριστή.
Ναι, και εγώ θα χαρώ πολύ.
Λοιπόν, τι κάνεις καταρχάς, πώς είσαι?
Είμαι πολύ καλά, μόλις τελείωσα προπόνηση.
Ναι.
Την τρίτη της ημέρας.
Την τρίτη της ημέρας, δεν σε πιστεύω.
Την τρίτη της ημέρας και όμως, ναι, ξεκίνησε νωρίς, σε 7 ώρα. Που είχαμε την πρώτη προπόνηση στην πισίνα, που διέριξε περίπου 1,5 ώρα. Μετά είχαμε γυμναστήριο και τώρα μόλις τελείωσα την απογευματινή προπόνηση, που είναι και η μεγάλη μας προπόνηση.
Όλα
και
αυτά...
τώρα πάω λίγο να ξεκουραστώ.
Ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα. Όλα αυτά γίνονται στο ΑΚΑ?
Στο ΑΚΑ, ναι. Είμαστε τυχεροί που οι προπονήσεις μας είναι εκεί πέρα. Γιατί βολεύει, γιατί είναι έτσι καλές εγκαταστάσεις, οπότε ναι.
Είναι αυτή λοιπόν η καθημερινή γλυκιά ρουτίνα, την οποία όμως έχεις εσύ επιλέξει να έχεις στη ζωή σου, γιατί κάνει το χαμόγελό σου, νιώθω έτσι, πιο φωτεινό, είναι έτσι?
Ακριβώς. Έχουμε μάθει και μέσω της ρουτίνας, αλλά και μέσω των ανθρώπων που είμαστε μαζί και σίγουρα και μέσω του να... προσπαθούμε κάθε μέρα για κάτι έτσι μεγαλύτερο, για να βελτιωνόμαστε, να βρίσκουμε έτσι δύναμη από αυτό.
Νικόλ, πόσα χρόνια αλήθεια κολυμπάς?
Κολυμπάω πάρα πολλά αλήθεια. Από τα 3-4, έτσι όπως όλοι νομίζω στην Ελλάδα, όλα τα παιδάκια άρχισα και εγώ κολύμπη για να είμαι λίγο πιο confident έτσι, όταν είμαι και στη θάλασσα και αυτά. Ταυτόχρονα έκανα πολλά αθλήματα. Το κολύμπη ήταν... ουσιαστικά το τελευταίο που θα επέλεγα μέχρι μια ηλικία.
Αλήθεια, γιατί το λες αυτό?
Πάρα πολύ το τένις, ναι. Το ποδόσφαιρο, windsurfing έκανα από μικρή, οπότε εκεί στα 10, 11, 12 που άρχισα να έχω τις πρώτες επιτυχίες, αποφάσισα να το ακολουθήσω λίγο πιο εντατικά.
Άρα,
μέχρι
λοιπόν,
τότε όμως ήταν το τελευταίο στη λίστα.
Τι είναι όμως αυτό το οποίο τελικά σε κέρδισε στην κολύμβηση και άφησες όλα τα υπόλοιπα?
Σαφώς παίζει ρόλο το ότι είχα και επιτυχίες από νωρίς. Επίσης, αυτό που σκεφτόμουν και πολύ μικρή που έβλεπα και τους μεγαλύτερους είναι ότι ταξίδευαν για αγώνες. Νομίζω με ιτρίγαρε πολύ το γεγονός ότι θα μπορούσα να ταξιδεύω και εγώ να εκπροσωπώ την εθνική ομάδα και να πηγαίνω σε διάφορες χώρες να κολυμπάω. Και σίγουρα και το κλίμα και οι φίλοι μου. Μεγάλωσα κολυμπώντας στον ωκεανό, στην ομάδα του ωκεανού. Είχα πολλούς φίλους, απέκτησα έτσι στενούς ανθρώπους που ακόμη έχω επαφές και με τους προπονητές και με τους αθλητές που κολυμπούσαμε χρόνια μαζί. Και σίγουρα βοήθησε να θέλω να πηγαίνω προπόνηση παραπάνω.
Εντάξει, ήταν αυτή η καθημερινή συνήθεια. Υπήρχε αυτή η επαφή με τα παιδιά όλα.
Ακριβώς.
Μια πολύ ωραία κοινωνικοποίηση.
Ναι, και πολλοί σκέφτονται και την κολύμβηση ως ατομικό άθλημα, αλλά όποιος έχει μεγαλώσει κάνοντας σε ομάδα, σε μεγάλη ομάδα ειδικά, έχει καταλάβει ότι δεν είναι τόσο ατομικό, αλλά είναι και πιο ομαδικό από ό,τι φαίνεται.
Και πώς πιστεύεις, Νικόλ Παυλοπούλο, ότι έχει επηρεάσει τη ζωή σου, τα πιστεύω σου, την προσωπικότητά σου γενικότερα η κολύμβηση?
Και η κολύμβηση, αλλά και γενικότερα νομίζω ο αθλητισμός σε αυτού του επίπεδου σου μαθαίνει πρώτον ότι άμα όντως θέλεις κάτι να καταφέρεις μέσω σκληρής δουλειάς της, και όχι σκληρής δουλειάς μιας μέρας, πόσο μάλλον να έχεις συνέχεια και να έχεις διάρκεια σε αυτό που κάνεις, μπορείς να φτάσεις στα όνειρά σου. Εγώ όταν είχα πριν 3 χρόνια είχα τραυματιστεί, είχα κάνει μια εγχείρηση στον ώμο και είχα πάει πολύ πίσω, άρχισα πάρα πολύ να επανέλθω έτσι σε επιδόσεις μου και νόμιζα ότι δεν θα φτάσω ποτέ εκεί που ήμουνα. Γιατί είχα δουλέψει πολύ παλιά, ναι. Λέω τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρω να ξαναφτάσω. Παρ' όλα αυτά,
τίποτα δεν χάνεται τελικά.
Ακριβώς, έβαλα κάτω το κεφάλι και αποδείχθηκε ότι όχι μόνο τα έφτασα, αλλά πήγα και πολύ πιο πάνω. Οπότε ένα πράγμα σημαντικό είναι αυτό. Και επίσης και γενικότερα να μάθεις να έχεις discipline έτσι, στην καθημερινότητά σου. Σίγουρα χρειάζονται αυτά που παίρνεις και μαθαίνεις από τον αθλητισμό αυτού του επίπεδου. Μου φαίνονται νομίζω χρήσιμα και στην ιατρική τώρα που κάνω, νομίζω και μετέπειτα και στη δουλειά μου. Και βλέπω γενικά ότι στην καθημερινότητά μου είμαι πιο συνεπής σε πράγματα και ότι έχω μάθει να ακολουθώ αυτά που πρέπει για να φτάσω να κάνω κάτι.
Και αυτό το πείσμα τώρα να κυνηγάς και το καλύτερο μέσα από τις πισίνες, να κυνηγάς τα ρεκόρ. Αυτό θεωρείς ότι το έχεις και λίγο έμφυτο. Είσαι πεισματάρα γυναικός με την καλή την έννοια. Έχει βοηθήσει το ίδιο το άθλημα να το βελτιώσει και φυσικά αυτό το βλέπεις και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σου.
Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα κάποια τα έχω. Σίγουρα. Και σίγουρα βελτιώνονται και μεγαλώνουν αυτά. Αλλά νομίζω ότι ναι, είμαι πεισματάρα. Γενικά δεν αφήνω τον εαυτό μου να χαλαρώσει και να επαναπαυθεί εύκολα. Θέλω να είμαι καλά με τον εαυτό μου και να γνωρίζω ότι έχω κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ. Για να έχω και αυτή την αυτοπεποίθηση όταν σταθώ μπροστά στον βατήρα, όταν χρειαστεί να έχω κάποιες εκστάσεις στη σχολή μου και όλα αυτά. Οπότε δηλαδή μέσα στις καθημερινές μου προσπάθειες νομίζω καλλιεργώ αυτή την αυτοπεποίθηση.
Αυτά τώρα τα ρεκόρ που έσπασες το Σάββατο, τα έχεις στοχεύσει, ήταν δεδομένο ότι θα σπάγανε γιατί τα έχεις δουλέψει μέσα από την προπόνηση ή βρέθηκε σε καλή μέρα?
Ναι, η αλήθεια είναι τα κυνηγάω. Τα 100 μεικτή τα είχα σπάσει νομίζω όταν ήμουν 15-16 πρώτη φορά. Τα είχα σπάσει τότε και μετά η Άννα Ντουνάκη, εντάξει, τεράστια αθλήτρια, το έσπασε, κατέβηκε πιο κάτω. Μετά την πρώτη μερίδα του Χαλανδρίου που είχε γίνει πριν 2 εβδομάδες, είπα στον προπονητή μου, του λέω πρέπει να πέσω και στη δεύτερη, νομίζω τα έχω τα ρεκόρ, θέλω να πάω καλά. Μ' άκουσε και πήγαν όλα τέλεια, οπότε χαρούμενοι με την απόφαση που πήραμε.
Λοιπόν, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα, βλέπουμε την κούρσα σου και το ρεκόρ που σπάς, αλλά πίσω από όλα αυτά σίγουρα κρύβονται, όπως μας είπες, πάρα πολλές ώρες προπόνηση.
Ναι, ναι.
Σήμερα μας είπες ότι έχεις κάνει τριπλή προπόνηση. Γενικότερα το καθημερινό πρόγραμμα είναι το ίδιο? Δηλαδή μιλάμε για τριπλή προπόνηση? Πόσες ώρες κολυμπάς δηλαδή?
Όχι, όχι. Συνήθως οι διπλές που έχουμε από άποψη πισίνας είναι 2. Συν 3 τα γυμναστήρια και τις υπόλοιπες καθημερινές μέρες που κάνουμε τη σέντρα προπόνηση. Οπότε είναι 2 με 3 φορές την εβδομάδα που κάνουμε τέτοιο όγκο προπόνησης. Mm-hmm. Οι υπόλοιπες είναι λίγο πιο λιγότερος όγκος, αλλά είναι πιο δύσκολες και σαν ένταση.
Δύσκολες ένταση, αλλά εγώ νιώθω ότι κάθε φορά που πέφτεις στο νερό βγαίνεις αλλιώτικη, βγαίνεις μεταμορφωμένη. Νιώθεις λοιπόν ότι σου δίνει δύναμη και ενέργεια για όλα τα υπόλοιπα που έχεις κάνει και συνεχίζεις να κάνεις στη ζωή σου, γιατί αναρωτιέμαι πραγματικά πώς τα χωράς όλα σε ένα 24ωρο.
Κοιτάξτε, είναι η αίσθηση που σου δίνει και το να βγάλεις μια προπόνηση που δεν θέλεις ή που είσαι κουρασμένος ή και ακόμη και αν τη θέλεις να τη βγάλεις. Νομίζω και έρευνες πολλές οι αλήθειες να το έχουν δείξει ότι όταν κάνεις κάτι που δεν θέλεις τόσο, αναπτύσσεις τις πτυχές του εγκεφάλου σου που δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες. Οπότε σίγουρα βοηθάει και αυτό. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν κάνουμε κάτι που δεν έχουμε τόσο όρεξη ή μας κουράζει, νιώθουμε πολύ καλύτερα μετά. Αλλά και εγώ χαίρομαι γιατί ξέρω ότι φτάνω ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους και ξέρω ότι με τις προπονήσεις που κάνω και με έχουν θέσει οι προπονητές μου ότι είναι αυτό που χρειάζεται να κάνω. Αλλά ναι, εμένα μου δίνει ενέργεια, αλήθεια είναι, τις περισσότερες φορές. Μερικές, εντάξει, κουραζόμαστε λίγο παραπάνω, αλλά είναι και αυτό μέρος του προγράμματος.
Και νιώθω λοιπόν ότι αυτή η ανάλυση που έκανες μόλις τώρα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και λοιπά είναι στο πλαίσιο και των σπουδών σου, έτσι, γιατί έχεις, όπως είπα και στην αρχή, σπουδάσει ανθρώπινη βιολογία σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής με υποτροφία, έτσι, και τώρα στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα στην Ιταλία. Εντάξει, ό,τι και να πω, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά, φαντάζομαι και οι ακροατές που ακούν, μόνο θαυμασμό θα μπορούσαν να εκφράσουν και όλα αυτά τα οποία κάνεις. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω, οι πόρτες των πανεπιστημίων ουσιαστικά άνοιξαν λόγω της κολύμβησης, δηλαδή το πρώτο κυρίως που ήταν μέσω της υποτροφίας, ήταν λόγω των επιδόσεών σου στην κολύμβηση?
Έπαιξαν σαφώς πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί το USC, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας που σπούδασα, είναι από τα καλύτερα κολυμβητικά σε όλη την Αμερική, οπότε το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό, οπότε το κύριο πράγμα που έψαχνα σε έναν αθλητή είναι η επιδόση του. Αλλά σαφώς μετρούσε πάρα πολύ και το ακαδημαϊκό κομμάτι, το οποίο είχα κρατήσει πολύ καλά. Είχα δώσει μεγάλη προσοχή, έτσι, να έχω καλούς βαθμούς, να δώσω και τις εξετάσεις που χρειαζόντουσαν για να μπω στο πανεπιστήμιο. Οπότε έπαιξαν και τα δύο ρόλο. Οπότε ναι, στην αρχή ξεκίνησαν έτσι οι σπουδές μου στην Αμερική. Και στην Ιταλία όμως ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έδωσα το exam που δίνουν, όπως δίνουμε εμείς οι Πανελλήνες εδώ πέρα, το αντίστοιχο της Ιταλίας. Οπότε δεν έπαιζε ρόλο η κολυμβητική μου απόδοση. Ναι, έπαιζε μόνο ρόλο
τάσεις,
ο βαθμός.
Ναι. Ακριβώς. Ναι. Θέλω να μας πεις λίγο, έτσι, αυτό το πρώτο διάστημα στην Αμερική. Ένα κορίτσι που μόλις είχε τελειώσει το σχολείο. Δεν ξέρω αν μετακόμισε και όλη σου οικογένεια ή αν ήσουν μόνη σου εκεί. Πώς ήταν αυτά τα χρόνια, ήσουν μόνη σου?
Εγώ ήξερα από μικρή ότι ήθελα να πάω. Ήμουν έτοιμη και
είχες προετοιμαστεί.
Προφανώς. Ορίστε.
Είχες προετοιμαστεί ψυχολογικά δηλαδή?
Δεν με τρόμαζε καθόλου. Ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να κάνω. Γενικά μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα μέρη, νέα πράγματα, νέες εμπειρίες. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ να μένω στάσιμη κάπου. Οπότε ανυπομονούσα πάρα πολύ να έρθει εκείνη τη στιγμή. Οι γονείς μου προφανώς μπορεί να μην ήταν το αγαπημένο τους πράγμα να με χάσουν από το σπίτι, αλλά με υποστήριξαν σε όποια επιλογή και να έκανα. Είτε αποφάσισα δηλαδή να πάω στην άλλη μεριά του κόσμου, που ήταν και επέλεξα και το πιο μακρινό πανεπιστήμιο από αυτά που μπορούσα να πάω, είτε και να μείνω στην Αθήνα. Οπότε πήγα πολύ χαρούμενη. Η ομάδα εκεί πέρα με δέχτηκε πάρα πολύ καλά. Γενικά στην Αμερική αυτό το κλίμα στα πανεπιστήμια, της ομάδας και της οικειότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε πήγα πολύ χαρούμενη και αποδείχθηκε ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία.
Δύσκολο πρόγραμμα καθημερινά.
Ήταν δύσκολο. Η αλήθεια ήταν πολύ δύσκολο. Ξυπνούσαμε, είχαμε κάθε πρωί σχεδόν 6 ώρα προπόνηση, 6 το πρωί προπόνηση για 2 ώρες. Μετά πηγαίναμε να παρακολουθήσουμε τα μαθήματα που διαρκούσαν 3 με 4 ώρες. Μετά είχαμε γυμναστήριο και προπόνηση και τελειώναμε γύρω στις 4.30-5, όπου μετά είτε είχαμε και άλλα μαθήματα είτε επιστρέφαμε να φάμε και να διαβάσουμε. Δεν υπήρχαν δηλαδή πολλά περιθώρια
για διασκέδαση και για χαλάρωση.
Ναι, βέβαια ζούσα σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Το Λος Άντζελες είχε τέλειο καιρό κάθε μέρα, κάθε μήνα. Δηλαδή δεν χαλούσε ποτέ ο καιρός, οπότε τα Σαββατοκύριακα πηγαίναμε, όταν δεν είχαμε αγώνες, πηγαίναμε βόλτες στη παραλία, ακόμη και αν ήταν Ιανουάριος. Πηγαίναμε να φάμε, είχε ωραία μέρη να κάνουμε, οπότε λίγο ξεφεύγαμε από την καθημερινότητα.
Άρα πειθαρχούσες λοιπόν σε ένα τόσο έτσι δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα, ακριβώς επειδή το ήθελες τόσο πολύ και το είχες ονειρευτεί από τα μικρά σου χρόνια.
Και σε ενέπνεε και η ομάδα. Το κλίμα και η συμπαράσταση ήταν πολύ δυνατή.
Και τώρα πώς πήρες την απόφαση να παρακολουθήσεις και δεύτερο πανεπιστήμιο, αυτή τη φορά στην ιατρική?
Στα τελευταία χρόνια των σπουδών μου αποφάσισα ότι θα ήθελα να ακολουθήσω την ιατρική. Σκεφτόμουν και εγώ τι μπορώ να κάνω με τα πτυχία που έχω. νομίζω κατέληξα ότι η ιατρική ήταν αυτό που ονειρευόμουν. Και ήθελα να βρω ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι κοντά στην Αθήνα για να συνεχίσω και εγώ τις προπονήσεις μου. Και να είναι και στα αγγλικά, γιατί το πρώτο μου πτυχίο ήταν στα αγγλικά, ήθελα να ακολουθήσω τα αγγλικά. Βρήκα την απόλυτη μου επιλογή, την καλύτερη νομίζω, στη Ρώμη, όπου έχω αρχίσει και εκεί πέρα, είμαι τώρα τρίτο έτος και είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι πολύ όμορφη η πόλη. Το πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ καλό, είναι το πιο παλιό, το μεγαλύτερο βασικά στην Ευρώπη και έχει μια πάρα πολύ καλή ιατρική σχολή, η καλύτερη της Ιταλίας. Οπότε μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένη.
Πες μου πότε θα ήσαι να έρθω να μου κάνεις ξενάγηση.
Βεβαίως. Έχω βρει και τα καλύτερα μέρη για φαγητό. Οπότε...
Έμα, γι' αυτό το λέω, δεν το λέω τυχαία.
Είμαι εξφέρεις αυτά.
Άρα είσαι ανάμεσα στην Ιταλία και στην Ελλάδα, πηγαίνω έρχεσαι, έτσι.
Ακριβώς, ανάλογα και το πανεπιστήμιο με επιστηρίζει γενικά στις όλους τους αθλητές, οπότε είναι και κάτι ιδιαίτερο για πανεπιστήμια της Ευρώπης, δεν το βλέπεις συχνά αυτό.
Και εκεί στην Ιταλία είσαι σε κάποια ομάδα, έχεις γραφτεί σε κάποιο σύλλογο?
Δεν έχω γραφτεί γιατί είμαι στο Φάληρο, στο ΑΟΠΣ, ναι, του Παλαιού Φαλήρου, οπότε δεν μπορώ να ανήκω σε κάποια άλλη ομάδα, απλά είναι πολύ ευγενική και μου...
Σου παραχωρούν, ναι, σε αφήνουν να κάνεις προπόνηση, μάλιστα. Θέλω να σταθούμε και λίγο, μιας και το ανέφερες, αυτή την περίοδο που, όπως μας είπες, πέρασες σε αυτό το σοβαρό τραυματισμό. Ήτανε το 2022, έτσι, εν μέσω κορονοϊού, δύσκολη περίοδο για όλους μας, πόσο μάλλον για εσάς
αθλητές. Ήταν λίγο μετά το κορονοϊό, οπότε έσκασαν και τα δύο το ένα μετά το άλλο.
Και τι σε κράτησε, Νίκολ Παυλοπούλου, στο να μπορέσεις... να το διαχειριστείς όλο αυτό και τελικά να επιστρέψεις στις πισίνες, γιατί εντάξει, σίγουρα το να είσαι περίπου ένα χρόνο και ήσουν έξω ή και παραπάνω.
Ήμουνα ένα χρόνο περίπου, ναι. Κοιτάξτε, όσο δεν μπορούσα να κολυμπάω, όσο είχα δεμένο το χέρι, όσο έκανα φυσιοθεραπείες και αυτά, προσπαθούσα να βρω κάτι να κάνω, να ακολουθώ και την ομάδα. Και εγώ και οι προπονητές δεν θέλαμε να αποξενωθώ από την ομάδα και τις προπονήσεις. Οπότε ακολουθούσα το πρόγραμμά τους πιστά. Δηλαδή είχαμε 6 ώρα προπόνηση, θα ξυπνούσα. Θα έκανα μισή ώρα το Stairmaster στο γυμναστήριο, δεν ξέρω αν το ξέρετε, τις καλύτσες αυτές που ανεβαίνουν. Ναι, ναι. Θα έκανα 2 ώρες ποδήλατο. Θα έκανα ό,τι και εγώ μπορούσα, ή φυσιοθεραπεία. Οπότε προσπαθούσα με δικούς μου τρόπους να μην φεύγω από την καθημερινότητα, να μην χαλαρώσω τόσο, ώστε η επιστροφή να γίνει όσο πιο ομαλά μπορούσα να την κάνω.
Πάντως καταλαβαίνουμε ότι είσαι στρατιώτης γενικότερα στη ζωή σου, σε όλα.
Εντάξει, η αλήθεια είναι σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό που έχω επιλέξει να κάνω και με τους προσωπικούς μου στόχους, γιατί σαφώς δεν είναι ότι όλοι που π.χ. είναι αθλητές θα πρέπει να ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα, ότι... Ο καθένας επιλέγει ένα πρόγραμμα με βάση τις δυνατότητές του, τους προσωπικούς του στόχους. Οπότε ήξερα ότι για να πετύχω αυτά που ήθελα να πετύχω, πρέπει να κάνω αυτό και δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Πάντως, δηλαδή έβγαινε αυτόματα. Δεν υπήρχε δηλαδή ότι όχι, θα καθίσω ένα χρόνο να κάθομαι.
Πάντως αυτό νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Δηλαδή δεν ισχύει μόνο για σένα. Θεωρώ ότι όποιος θα ήθελε να κυνηγήσει το όνειρό του και να βάλει τόσο ψηλά τον πύχη, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος.
Ναι.
Μόνο αυτός.
Πάνω κάτω, ναι.
Λοιπόν, και κατάφερες λοιπόν, ξεπέρασες και τον τραυματισμό, παράλληλα ξεκίνησε και την ιατρική, συνεχίζεις λοιπόν να κάνεις πρωταθλητισμό και φέτος τον Ιούλιο μάλιστα σου δόθηκε και δυνατότητα να μετάσχεις και στο παγκόσμιο, έτσι.
Ναι.
Για πρώτη φορά. Αγωνίστηκε σε Σιγκαπούρη, με πανελλήνιο ρεκόρ επίσης, εκεί, στα 200 μέτρα. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό.
Ήταν μεγάλη μου τιμή που έλαβα μέρος στο παγκόσμιο. Ήμουνα πρώτη μέρα, πρώτο αγώνισμα, πρωί-πρωί. Όχι με άγχος, αλλά με έναν ενθουσιασμό. Ήθελα πάρα πολύ να κολυμπήσω, να ανοίξω έτσι την αυλαία και για τα υπόλοιπα μέλη της εθνικής ομάδας με ένα σωστό, έτσι, ωραίο τρόπο. Οπότε μπήκα χωρίς δεύτερη σκέψη. Ήμουνα και στην πιο γρήγορη σειρά. Ήμουνα μαζί με την παγκόσμια πρωταθλήτρια και την κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Οπότε. Στη στροφή θυμάμαι που την είδα κοντά μου, λέω, οκ, θα δίνουμε όλα. Οπότε πήγα ένα πολύ καλό χρόνο, κατέβασα ένα δευτερόλεπτο, έκανα και το πανελλήνιο ρεκόρ. Χάρηκα πάρα πολύ, γενικά χάρηκα που μου δόθηκε και η δυνατότητα να ταξιδέψω στο παγκόσμιο. Και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Οπότε μόνο καλά έχω κρατήσει.
Εγώ καταλαβαίνω ότι πραγματικά ρουφάς κυριολεκτικά κάθε σπιθαμή της καθημερινότητάς σου. Ζεις τις στιγμές μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από τα ταξίδια. Θα θέλω να σε ρωτήσω ποιοι άνθρωποι λοιπόν είναι δίπλα σου και στηρίζουν τα όνειρά σου και τι θα ήθελες να τους πεις.
Προφανώς δεν μπορώ να παραλύσω την οικογένειά μου, τους γονείς μου, όλη μου την οικογένεια, τα ξαδέλφια μου, τους θείους, θείες. Είναι όλοι τόσο κοντά μου και με υποστηρίζουν, παρότι έχω φτάσει σε μια λίγο πιο μεγάλη ηλικία, με υποστηρίζουν να συνεχίσω αυτό που κάνω, όπου και να είναι αυτό, στην Αμερική, εδώ στην Ιταλία. Οπότε το μεγαλύτερο ευχαριστώ πάει σε αυτούς, γιατί μου έχουν δώσει και τα εφόδια κιόλας και μου έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια την ψυχολογία και το πώς να αντιμετωπίζω οποιαδήποτε δυσκολία έρθει, γιατί έρχονται πολλές. Οπότε, ναι, μετά θα ήθελα να ευχαριστήσω κιόλας και τους προπονητές μου, που αυτοί είναι που με έφεραν εδώ που με έφεραν. Μετά από, με πήραν δηλαδή τώρα τα τελευταία χρόνια σε μια πολύ άσχημη κατάσταση προπονητικός και έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο.
Να τους αναφέρουμε τους προπονητές.
Ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος και ο Δημήτρης ο Δαμασιώτης είναι. Mm-hmm. Και ο γυμναστής, ο Κουλούρης, καθώς και ο διατροφολόγος μου και ο γιατρός που με παρακολουθεί, ο κύριος Αντανακάκης. Όλοι πίστευσαν εκεί που χρειαζόμουν και εγώ μια έτσι, συμπαράσταση. Και επίσης και στην ομάδα μου στο Φάληρο, που παρόλο τους τραυματισμούς που είχα τώρα με το χέρι και με αυτά, δεν έπαψε να με υποστηρίζει και να είναι στο πλευρό μου.
Αθλητικά, ποιο είναι το επόμενο σου όνειρο, Νικόλ, που θα θέλεις να γίνει πράξη?
Βασικά θέλω να βλέπω αυτή τη βελτίωση. Σίγουρα αυτή η βελτίωση είναι αυτό που σε καίει μέσα σου και σου δίνει λίγο έτσι μια έξτρα σπίθα. Οπότε θέλω να βελτιώνομαι. Αυτό συνεπάγεται κιόλας και ταξίδια και αγώνες στο εξωτερικό, όπως πανευρωπαϊκούς, παγκόσμιους, ολυμπιακούς. Δεν θέλω να πηγαίνω πολύ μακριά. Θέλω λίγο να βλέπω τους κοντινούς μου στόχους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι σε επιφυλάς στο μέλλον. Δηλαδή θέλω να έχω πιο μικρούς και κοντινούς στόχους για να βλέπω κιόλας τα αποτελέσματα των κόπων μου και να μην φάνομαι λίγο στην μεγάλη εικόνα. Οπότε φέτος έχουμε το Πανευρωπαϊκό που είναι το καλοκαίρι στο Παρίσι. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος, καθώς οι χρόνοι μου πλέον έχουν γίνει ανταγωνιστικοί και στο επίπεδο των γυναικών, στα Πανευρωπαϊκά και στα Παγκόσμια, και τους Μεσογειακούς Αγώνες για φέτος. Αλλά σιγά σιγά τώρα έχουμε κάποιους αγώνες που έρχονται, το Εθνικό Πρωτάθλημα το Δεκέμβριο. Και βλέποντας και από εκεί.
Και λίγο πιο μακριά, το Λος Άντζελες που το έχεις ζήσει, θα ήθελες να το ξαναεπισκεφτείς?
Προφανώς το μεγαλύτερο όνειρο κάθε αθλητή. Το να πάω να αγωνιστώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πόλη που έζησα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου είναι πραγματικά ένα τεράστιο όνειρο. Το να μένω εκεί που έμενα ουσιαστικά, γιατί εκεί πέρα θα μένουμε, το πανεπιστήμιο μου θα γίνει ουσιαστικά το Ολυμπιακό χωριό και οι εστίες που θα μένουν οι αθλητές. Και η πισίνα που κολυμπούσα θα είναι για το προπονητήριο. Μου φαίνεται έτσι τρελό.
Μακάρι να το καταφέρεις.
Μακάρι, ναι, μακάρι.
Έχεις πάρει βέβαια γεύση από Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχες μετάσχει στους αγώνες των νέων στην Αργεντινή, έτσι, το 2018.
Ναι, ναι, στο Buenos Aires.
Όπου έχεις κατακτήσει την ένατη θέση.
Πολύ ωραία εμπειρία, ναι.
Λοιπόν, εγώ τι να ευχηθώ τώρα. Πραγματικά σου εύχομαι να πραγματοποιήσεις όλους τους στόχους σου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας.
Και εγώ νομίζω, ευχαριστώ που με καλέσατε.
Νομίζω, Νικόλ, ότι η ιστορία σου, η διαδρομή σου, η ενέργειά σου και η χαρά με την οποία ζεις όλα όσα αγαπάς είναι, νομίζω, έμπνευση για όλους τους αθλητές και για όλους μας βασικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πολύ ελπίζω.
Ευχόμαστε να συνεχίζεις να χαίρεσαι κάθε στιγμή και να πετυχαίνεις στους στόχους σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα
εγώ
κοντά μας.
Ευχαριστώ, κύριε Σπύρο. Εγώ ευχαριστώ.
Καλές σπουδές, εύχομαι.
Να
είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Πάμε να κάνουμε όμως μία σύνδεση με την τηλεόραση. Στην Era Sport, να ακούσουμε τον Γιάννη Τωράνιο που μεταδίδει το παιχνίδι για το Challenge Cup ανάμεσα στον Πανιόνιο και τη Θύρα. Γιάννη.
Καλησπέρα Βίκη, εδώ είμαστε στο τρίτο σετ με τον Πανιόνιο να προηγείται 2-0 στα σετ και να έχει κάνει μια απίστευτη ανατροπή από το 11-18-21-20. Εάν πάρει το σετ, ο Πανιόνιος προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του στην επόμενη φάση, στην δεύτερη φάση του Challenge Cup γυναικών. Από την άλλη πλευρά, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, τουλάχιστον ο ΑΟΚ Πειρας ψάχνει δύο σετ να πάει σε χρυσό σετ σε συνδυασμό με το tie break που είχαμε πριν από μία εβδομάδα. Για να δούμε λοιπόν στην τελική ευθεία το παιχνίδι του τρίτου σετ με τη Φλιάκου στο σερβίς, με τη δεύτερη πασαδόρο παίζει ο Πανιόνιος. Βγαίνει υποδοχή δύσκολα και άσος 22-20, σχεδόν στο κατάμεστο Ανδρέας Βαρίκας από περίπου 600-700 άτομα, τα οποία πανηγυρίζουν βλέποντας την ομάδα τους, η οποία ήταν επαναλαμβάνω στο σκηνιά από το 11-18 και το έχει κάνει 22-20 με ένα απίστευτο 11-2. Έτσι έχει γυρίσει την κατάσταση η ομάδα του Dragan Nesic και ενώ η Φλιάκου συνεχίζει να σερβίρει, να δούμε αν θα σημαδέψει και πάλι την Θωμαίδου. Πραγματικά εκεί πάει η μπάλα από την πάσα της Ανχάτε. Δεν μπορεί να βγει επίδεση όπως πρέπει. Επίδεση τώρα για τον Πανιόνιο. Το πλασέ της Ατανασίευ δεν είναι καλό. Η Ανχάτε θα παίξει πάλι με τη Θωμαίδου, η οποία τελικά διορθώνω ήταν η Γενιτσαρίδη, η οποία θα κάνει το 22-21 και πλέον απομένει να δούμε εάν ο Πανιόνιος θα κλειδώσει το παιχνίδι και την πρόκληση με νίκη αυτού του σετ ή αν θα υπάρχει παράταση στην αγωνία. Σε μια καλή περιστροφή για την ομάδα του ΑΟ Φύρας με την Γενιτσαρίδη, κρέα η οποία έχει περάσει και από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Μήλωνα και αρκετές ομάδες, θα σερβίρει Φλιάκου στην πάσα με το ανάποδο χέρι Αθανασίβης, δεν μπορεί, με το αριστερό δηλαδή, έρχεται η επίθεση η οποία σπάει στον μπλοκ του Πανιονίου. Πανιόνιος νέα προσπάθεια και πάλι με την Αθανασίβης και πάλι πολύ καλή άμυνα από την Τουλγαρίδου. Επίθεση για τον ΑΟ Φύρας για να πάρει τον μπλοκάτο, θα τα καταφέρει. Έτσι λοιπόν έρχεται με την Πάβησιτς να κάνει το 22-22. Πλέον το τρίτο σετ κρίνεται στην κόψη του ξηραφιού, το οποίο επαναλαμβάνω κρίνει πρόκριση ή παράταση για να μάθουμε τελικά τι ακριβώς θα συμβεί. 25-21, 25-17 έχει πάρει τα δύο πρώτα σετ ο Πανιόνιος. Με την Γενιτσαρίδη να σερβίρει και να αστοχεί. Έτσι λοιπόν 23-22 ο ΑΟ Φύρας, ο οποίος έχει και μια πολύ σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής, τη Σιμώνα Άμποτ, οπότε στερείται στο σημερινό παιχνίδι την ισχύ που θα περίμενε να βρει κανείς στην επίθεση. Σερβίς για τον Πανιόνιο, επαναλαμβάνω 23-22 και ενώ προηγείται 2-0 στα σετ. Τανασίεβιτς, μπάλα πάνω στη Γενιτσαρίδη, Αντσάντε θα παίξει με την προσπάθεια της Μάστε, δεν βγαίνει, νέα προσπάθεια και πάλι με τον ΑΟ Φύρας. Με την πολύ καλή άμυνα του Πανιονίου, η Ραχίμοβα χτυπάει εκεί όπου η Μάσε βγάζει πολύ καλή άμυνα. Γενιτσαρίδη συμπληρώνει για να περάσει με μαντσέτα. Νέα κοντραμπάλα για τον Πανιονίο. Γενιτσαρίδη προσπαθεί να βγάλει την άμυνα. Τελικά η Ραχίμοβα θα δει την αντίθετη κατεύθυνση της Αντσάντε. 24-22. Match point στο παιχνίδι. Πράγμα που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν είναι απλά ότι κερδίζει, προκρίνεται, επαναλαμβάνω, σε ένα ιστορική σημασία παιχνίδι. Το Ανδρέας Βαρίκας, το οποίο φλέγεται εδώ βλέποντας τα κορίτσια του Πανιονίου, μια ανάσα από την πρόκριση. Ατανασίεβιτς πάνω στο σερβίς, θα δει την μπάλα να πηγαίνει στο φιλέ. 24-23. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο απορροφά ο ΑΟ Φύρας το match point το οποίο υπήρχε και αλλαγή με την Αθηνά Δημητριάδη να περνά στο παιχνίδι για το δικό της σερβίς. Για να δούμε και μια κρίσιμη προσπάθεια σερβίς, αλλά και αν υπάρχει επίδεση από πλευρά του Πανιονίου. Δημητριάδη περνά, Ξανθοπούλου στην υποδοχή, Φλιάκου στην πάσα, επιλέγει Ραχίμοβα, δικαιώνεται, 25-23. Παίρνει το μπλοκάουτ, ένα κουβάρι, οι άνθρωποι του Πανιονίου πανηγυρίζουν αυτό το καθαρό 3-0, παίρνοντας την ισχύ που περίμεναν στο παιχνίδι τους, στο γήπεδό τους, μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα, παιχνίδι που ήταν για την πρώτη προκριματική φάση του Challenge Cup. Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο Πανιόνιος βάζει τέλος σε ένα αρνητικό σερί αποτελεσμάτων που είχε σε Ελλάδα και Ευρώπη με 3-3 ήττες. Πανιόνιος λοιπόν παίρνει την νίκη με 25-21, 25-17 και 25-23 σε ένα τρίτο σετ που επαναλαμβάνω έσπασαν καρδιές, αλλά ήταν μια απίστευτη ανατροπή πως το 11-18 έγινε 20-20 και από εκεί και πέρα να το διαχειριστεί όπως έπρεπε η ομάδα του Dragan Nesic. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Όπως η Ερασπόρ, έτσι και συνολικά η ΕΡΤ θα είναι κοντά σε όλες τις προσπάθειες των ελληνικών ομάδων, όπως λίγο αργότερα έχουμε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και φυσικά θα σας ενημερώνουμε. Αυτά για την ώρα, επαναλαμβάνω, νίκη πρόκριση των ελληνικών φίλιο Πανιόνιο ΣΑΟ Θύρα 3-0. Καλό σας βράδυ. But the river kept flowing, no sign of slowing, and the north kept going, the north kept on going past you, and left you, dive into the cold.
Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, 5 μέρες έμειναν για τον 42ο αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Και φτάσαμε αισίως στους 42, που είναι και τα χιλιόμετρα του μαραθωνίου, τα χιλιόμετρα του αγώνα. Στην εκκίνηση λοιπόν θα βρεθούν και φέτος χιλιάδες δρομείς, συνολικά 72.800 συμμετοχές, συνολικά όχι μόνο για το μαραθώνιο αλλά και για τις άλλες διαδρομές, και στα 5 και στα 10 και στο πεντάρι των πανεπιστημίων και στον αγώνα των 1.200 μέτρων για παιδιά αλλά και στον αγώνα των Special Olympics. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την χαρά εδώ στην Ερασπόρ να έχουμε κοντά μας τον περσινό νικητή του μαραθωνίου, τον Μπάμπη τον Πιτσόλη, που και φέτος αναμένεται να πρωταγωνιστήσει. Νικητή στο 22, τρίτο στο 21, δεύτερο στο Πανελλήνιο το 23. Ο Μπάμπης είναι κοντά μας και τον καλησπερίζουμε. Μπάμπη για Πιτσόλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκη.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Καλά, εσύ πώς είσαι?
Είμαι και εγώ πολύ καλά και σας σκέφτομαι τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει όλο αυτό το διάστημα και νομίζω ότι αυτή η περίοδος είναι λίγο καλύτερη με την έννοια ότι αρχίζετε και σβήνετε λίγο από χιλιόμετρα, είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς είναι. Ό,τι κάναμε αυτό που λέμε. Μας έζησες και λίγο εσύ στο Καρπενήσι, οπότε είδες λίγο τα χιλιόμετρα που κάναμε.
Από τότε άρχισα να αγχώνομαι, Μπάμπη, είναι... γιατί έβλεπα τα χιλιόμετρα κάθε μέρα και λέω Παναγία μου, πολύ δύσκολο άθλημα μαραθώνιος, πραγματικά.
Θέλει τεράστια υπομονή να κάνεις όλα αυτά τα χιλιόμετρα, εβδομαδιαίως, τόσους μήνες προετοιμασίας, για να φτάσεις για έναν αγώνα που είναι αυτή την Κυριακή.
Αυτή τώρα θα είναι η 6η ή 7η φορά που θα σταθείς στην εκκίνηση του μαραθωνίου?
Το 8, 19, 21, 22, 23, 24.
Τις μετράς και εσύ.
Θα χάσω το μέτρημα σε λίγο. Είναι η 7η.
Η 7η φορά λοιπόν.
Ναι.
Πώς νιώθεις αλήθεια, Μπάμπη, κάθε φορά? Αλλάζουν τα συναισθήματα?
Σίγουρα αλλάζουν. Εντάξει, κάθε φορά είναι διαφορετική. Φαντάσου, την πρώτη φορά ένιωθα, ξέρεις, την ανυπομονησία που και άγνοια κινδύνου επίσης. Γιατί δεν ήξερα τι θα συναντήσω.
Ναι.
Κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Το 19 ήταν η πρώτη φορά που είχα στα μετάλλια. Το 21 εντάξει ήταν περίεργη λόγω του COVID, μετά που βγήκαμε από την καραντίνα και ήταν κάπως διαφορετικά επίσης. Πολύ περιορισμένα με τον κόσμο. Το 22 ήταν η πρώτη νίκη και που ήταν και έγκυος η γυναίκα μου. Πάντα το καθένα έχει την ομορφιά του.
Κάθε χρόνο υπήρχε ένας λόγος για να συγκινηθείς περισσότερο, έτσι.
Ισχύει.
Και να το τρέξεις και καλύτερα, γιατί όταν έρχονται και τα μετάλλια και οι χρόνοι, μετά θέλεις να διατηρηθείς κιόλας, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, και είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις εκεί που είσαι με την προηγούμενη χρονιά, οπότε πάντα σκοπός αυτός είναι.
Λοιπόν, εγώ σε είδα, όπως προείπες, στην προετοιμασία σου, στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας σου, στο Καρπενήσι. Αλλά δεν ξέρω, γενικότερα ποια είναι η δική σου η αίσθηση? Αντιμετώπισες προβλήματα, πήγαν όλα καλά?
Κοίτα, φέτος έκανα κάτι διαφορετικό γενικά σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Ο στόχος μου σε εξ αρχής είχα πάει στο Σεπτέμβριο στο Βερολίνο.
Ναι.
Οπότε τότε που με έβλεπε στο Καρπενήσι ήταν αυτός ο στόχος. Φέτος έχω αποφάσισα να πάω και Βερολίνο που πήγα το Σεπτέμβριο και να μπω και στην Αθήνα. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει αυτό. Εντάξει, είναι λίγο πρωτόγνωρο για μένα. Γιατί τώρα δύο μαραθώνοι μέσα σε 1,5 μήνα είναι λίγο.
Ρίσκο ίσως, αλλά μπορεί και να σου βγει και. Μπορεί να σου βγει και καλά. Ναι.
Όχι. Μπορώ να πω ότι παρόλο την κούραση που δέχτηκα στο Βερολίνο λόγω της ζέστης που φάγαμε. Εντάξει, αυτά δεν μπορείτε να υπολογίσει. Μπορώ να πω ότι η αποκατάστασή μου μετά πήγε πολύ καλά. Οπότε προπονημένος ήμουνα από τον Βερολίνο. Δεν έχασα κάτι. Και τώρα αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση.
2:21:16 ο χρόνος σου στο Βερολίνο.
Σωστά,
έτσι.
Σωστά.
Αυτό το τεστ λοιπόν τώρα τι έδειξε εν ώψη μαραθωνίου της Αθήνας και τι έδειξε και για την προετοιμασία που έκανες?
Το καταρχήν μου έμαθα ότι μπορείτε, ρε παιδί μου, τα πράγματα, ας πούμε, στη διαδρομή να είναι εύκολα, αλλά ποτέ δεν μπορείς να υπολογίσεις κάποια πράγματα, όπως σου είπα, τον καιρό. Δηλαδή τρέξαμε με 26 βαθμούς, φουλ υγρασία. Εντάξει. Δεν ξέρεις, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα υπολογίσεις. Τα βλέπεις εκείνη τη στιγμή τι
είσαι
γίνεται.
Ικανοποιημένος γενικά όμως? Αυτό λέω, ότι αυτό το τεστ που έκανες σου έδωσε δείγματα.
Ήθελα πιο κάτω, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Αλλά είδα ότι από τη στιγμή που είχαμε αυτόν τον καιρό δεν γινόταν να γίνει. Αλλά παρόλα αυτά δεν είμαι και μακριά από το ρεκόρ μου.
Ναι. Το πιο ρεκόρ σου είναι 2:18:56 από πέρσι, έτσι?
Σωστά.
Άρα αν όλα πάνε καλά, και δεν ξέρω τι καιρικές συνθήκες. Κάπου διάβασα βροχή, δεν ξέρω εάν.
Ναι, τώρα και εγώ
θα βρέξει τελικά.
Διαβάζω διάφορα τώρα, γιατί από τη μία στιγμή στην άλλη αλλάζουν. Λένε τώρα ότι θα βρέξει πιο πριν και μετά θα έχει υγρασία κατά τη διάρκεια. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ να σου πω την αλήθεια. Κάπου εκεί θα είναι η κατάσταση. Τώρα εντάξει. Δεν ξέρεις.
Θα κυνηγήσει κάτι καλύτερο, φαντάζομαι όμως, έτσι, αν όλα πάνε καλά.
Αν όλα πάνε καλά και καιρού επιτρέποντος, κυρίως αυτό, γιατί όχι.
Τώρα εσύ τα πας καλά και με τους αριθμούς ως λογιστής, έχεις υπολογίσει τα περάσματά σου. Θέλω να ρωτήσω, εσείς οι μαραθωνοδρόμοι, αυτό το πλάνο διαδρομής που έχετε καθορίσει, φαντάζομαι, και με τον προπονητή σου, το τηρείτε κατά γραμμά? Δηλαδή, ακόμα και αν νιώθετε καλά μέσα στον αγώνα, σε κάποια έτσι, διαστήματα, μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό ή είναι λίγο επικίνδυνο? Γιατί μπορεί, ας πούμε, τώρα να νιώθεις καλά και να αυξήσεις ταχύτητα και μετά από 10 χιλιόμετρα να νιώσεις κόπωση.
Είναι ανάλογα που είσαι καλά. Δηλαδή, τι εννοώ? Τώρα στα δύσκολα σημεία από το 10 χιλιόμετρο μέχρι το 30 που είναι ανηφόρες, αν είσαι καλά δεν θα κάτσεις να φύγεις, γιατί θα συγκρατηθείς.
Ναι.
Γιατί εντάξει, όσο και
ξέρεις τη στιγμή, ναι,
άμα είσαι καλά, παρασύρεσαι εύκολα και τελικά καταναλώνεις περισσότερες δυνάμεις από ό,τι έπρεπε και μετά που λες, μετά που τελείωσε όλο αυτό το μαρτύριο, να το πω και έτσι, που είναι που λες πας στο εύκολο κομμάτι και την πληρώνεις. Οπότε δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Συνήθως κρατιέμαι δηλαδή σε αυτά τα σημεία. Αν ας πούμε μετά το 30 έχω οι δυνάμεις μου είναι πολύ καλά, τότε
εντάξει,
θα κάνω την επίθεση.
Εκεί θα ξεφύγεις. Ναι.
Εκεί είναι.
στα safe. Τώρα στα δύσκολα του αγώνα, Βάμπη Πιτσόλη, εκεί που η ψυχή θέλει, αλλά το σώμα αντιδρά πολλές φορές. Ποιοι είναι οι χειρισμοί σου ώστε να το ξεπεράσεις, τι κάνεις συνήθως?
Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι συνήθως. Σκέφτομαι διάφορα άλλα πράγματα. Σκέφτομαι γενικά όλη την προετοιμασία πώς πήγε. Εγώ, ας πούμε, επειδή βλέπω πολύ κόσμο ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους ακούω πάρα πολύ, γιατί μας δίνουν δύναμη. Οπότε είναι ένας τρόπος, ρε παιδί, να ξεφεύγεις από τον πόνο που έχεις εκείνη τη στιγμή. Οπότε κάποια πράγματα σκέφτεσαι, ας πούμε, τους οικούς σου που σε περιμένουν. Τους λες τώρα ότι έχεις φτάσει ως εδώ, πρέπει να πας για αυτούς. Και πολλά άλλα διάφορα.
Από τους μαραθωνίους που έχεις τρέξει, ποιον έχεις απολαύσει έτσι περισσότερο και ποιος σε δυσκόλυψε περισσότερο?
Ποιον έχω απολαύσει? Μου άρεσε... Εντάξει, σίγουρα όλοι οι μαραθώνοι που έχω τρέξει στην Αθήνα ή το κάθε μαραθώνιος που έχω τρέξει στην Αθήνα έχει τη ιδιαιτερότητά του και την ομορφιά του. Θα πω για εξωτερικό που έχω πάει. Μ' άρεσε πολύ το Αμβούργο, που ήταν από ιδανικές συνθήκες. Δηλαδή, μακάρι να έχουμε αυτές τις συνθήκες τύπου 8 βαθμούς ξεκίνησαμε και φτάσαμε μέχρι 12. Είναι το ιδανικό για ένα μαραθώνιο. Τώρα, χειρότερο θα έλεγα τον περσινό της Βιέννης. Εγώ γενικά δεν είμαι φαν του κόντρα αέρα.
Είναι δύσκολο τώρα να τρέξεις με κόντρα αέρα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή νιώθω λες και είμαι διπλάσιο βάρος σηκώνω. Κάπως έτσι είναι.
Λογικό είναι.
Ναι, και εκεί να σου πω την αλήθεια βασανίστηκα αρκετά. Δηλαδή όσο και δύναμη να βάλεις, όσο και να κρατηθείς, όταν έχεις αυτή τον κόντρα αέρα δεν το σώζει.
Δεν το σώζει. Αυτό είναι αλήθεια. Τον τερματισμό σου στον Καλλιμάρμαρο τον περιμένεις με ανυπομονησία?
Εννοείται. Πάντα σκέφτομαι. Και τι θα συναντήσω πάλι. Γιατί πέρυσι, ας πούμε, ήταν η οικογένειά μου εκεί. Δεν το περίμενα ότι θα τους αφήνουν. Γιατί ξέρεις, εκεί στον τερματισμό
γενικά, ναι.
Δεν αφήνουν τον απλό κόσμο να μπαίνουν μέσα. Θέλει όποιοι έχουν διαπιστευτήρια. Και εντάξει, συγκλονίστηκα πέρσι που τους είδα εκεί πέρα.
Η γυναίκα σου με το γιο σου ήταν, έτσι.
Ναι. Μακάρι και φέτος δηλαδή, να το κάνουν και αυτό πάλι. Γιατί όχι.
Ναι. Ο μικρός πόσο είναι τώρα?
Ο μικρός τώρα το Φεβρουάριο θα πάει 3 χρονών. Εντάξει, καμία σχέση με πέρυσι.
Έχει αρχίσει και καταλαβαίνει τώρα.
Σιγά-σιγά.
Τι σου λέει?
Θέλει λίγο ακόμα. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρει ακόμα καλά-καλά τι κάνει ο μπαμπάς. Αλλά θέλει, πιστεύω, κι άλλο χρόνο για να καταλάβει.
Νομίζω ότι σιγά-σιγά θα τον μοιήσεις. Δηλαδή, πόσα χρόνια ακόμα. Μετά από 4-5 χρόνια σε βλέπω να τρέχετε μαζί, να βγαίνετε έξω να τρέχετε μαζί.
Άμα το θελήσει, γιατί άμα δεν θέλει, εντάξει, θα κάνει τι θέλει. Δεν θα του πω κάτι.
Λοιπόν, θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη επιλογή της ζωής σου το να επιλέξεις τελικά να κάνεις μαραθώνιο, δεδομένου ότι μέχρι το 2018 έτρεχες μεσές και μεγάλες αποστάσεις?
Νομίζω εκ του αποτελέσματος ήταν η σωστή μου επιλογή. Πάντα μου λέγανε όλοι ότι είσαι αθλητής αντοχής. Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν περίμενα τις τόσο αντοχής. Περίμενα λίγο λιγότερα τα χιλιόμετρα, αλλά πάντα μου το λέγανε από μικρός, δηλαδή και στο κολυμπητήριο π.χ. όταν έκανα, πάντα έκανα τα μεγαλύτερα χιλιόμετρα μέτρα, όχι τα μικρά.
Ναι, οπότε είσαι γεννημένος για τους μαραθωνίους.
Οπότε. Οπότε και εκ του αποτελέσματος και πάλι ναι, ήταν η σωστή μου επιλογή.
Μάλιστα, λοιπόν. Μπάμπη Πιτσόλη, εγώ σε ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα στην Era Sport. Καλή επιτυχία σου εύχομαι και μακάρι να σε δούμε και φέτος να περνάς πρώτος στην γραμμή του τερματισμού.
Μακάρι. Το στόμα σου και στο δέος αυτή.
Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Φιλιά πολλά.
Γεια.
Λοιπόν, και από τον μαραθώνιο θα πάμε στην εστιοπλοεία, γιατί ένα ακόμη λαμπρό κεφάλαιο γράφτηκε στο άθλημα της εστιοπλοείας πριν από μερικές μέρες και πρωταγωνιστής ήταν ένας αθλητής από την χρυσή νέα γενιά του αθλήματος, ο Διαμαντής Πετριανός, ο οποίος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 19 της Ολυμπιακής κλάσης ΕΛΚΑ 7 στο Split. Θυμίζω ότι τον Αύγουστο είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ιρλανδίας μαζί με τον Θανάση Κηφίδη. Λοιπόν, είναι σήμερα εδώ κοντά μας ο Διαμαντής, εδώ στην Era Sport, για να μοιραστεί μαζί με τους ακροατές τα όσα έζησε στους αγώνες αυτούς. Διαμαντή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, γεια σας.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ.
Πολλά συγχαρητήρια για το νέο σου μετάλλιο.
Ευχαριστώ πολύ.
Νιώθω πως έχεις αρχίσει και παίρνεις το κολλάι του βάθρου πλέον. Έτσι.
Ελπίζω.
Το καλοκαίρι στο παγκόσμιο τρίτο, στο ευρωπαϊκό τώρα πρώτος. Η θέα από το πρώτο σκαλί είναι πιο μαγική όμως.
Σίγουρα, ναι. Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, να ανέβω στο πρώτο σκαλί του βάθρου.
Ναι.
Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να
πατήσεις εκεί λοιπόν.
Ναι.
Στις 12 ιστιοδρομίες που έγιναν στο ευρωπαϊκό, είδα ότι τερμάτισες σε διαφορετικές θέσεις, από την πρώτη μέχρι και την 31η που την αφαίρεσες κιόλας. Ποια ήταν έτσι πιο δύσκολη και η πιο έτσι συναρπαστική ιστιοδρομία για σένα?
Η πιο δύσκολη σίγουρα ήταν η 31η, ναι, για μένα, γιατί ήταν η πρώτη τελευταία μέρα των αγώνων, η πέμπτη μέρα κουρσών, και είχε πολύ δύσκολο καιρό. Ήταν η μοναδική μέρα που είχε διαφορετικό καιρό από τις άλλες 6. Και ήταν πολύ δύσκολος ο καιρός. Δεν ένιωθα τόσο έτοιμος, τόσο αισιόδοξος, ας πούμε, και σίγουρος με τον εαυτό μου. Και δυσκολεύτηκα πολύ σε αυτή την ιστιοδρομή, αλλά προσπάθησα μέχρι το τέλος.
Ωστόσο, από ποια ιστιοδρομία και μετά έτσι άρχισες να λες ότι ναι, θα τα καταφέρω, θα είμαι στα μετάλλια?
Τα μετάλλια βρισκόμουν από την πρώτη μέρα των αγώνων.
Mm-hmm.
Δηλαδή ήμουνα είτε στην πρώτη θέση είτε στη δεύτερη. Αλλά μέχρι την τελευταία κούρσα ήμουνα δεύτερος. Δηλαδή μέχρι την τελευταία ιστιοδρομία δεν ήξερα ότι θα κέρδιζα. Γι' αυτό και η τελευταία κούρσα είναι και η πιο συναρπαστική που...
Γιατί υπάρχει αγωνία.
Ναι, ήταν η πιο συναρπαστική, γιατί δεν ήξερα μπορούσαν να συμβούν τα πάντα. Είχα κλειδώσει τη δεύτερη θέση, αλλά δεν ήξερα αν θα ήμουν πρώτος ή όχι. Και πήγα πάρα πολύ καλά στην ιστοδρομία, τερμάτισα δεύτερος. Και με το που τερμάτισα ήρθε ο προπονητής μου και μου είπε ότι κέρδισα.
Και εκεί λοιπόν απογειώθηκες. Από
ναι,
την
ναι.
Διοργάνωση αυτή λοιπόν, πέρα από την πρωτιά σου, τι άλλο θα έχεις να θυμάσαι?
Η έκτη θέση είναι από τον αγώνα. Τερμάτισα στην γενική κατάταξη, τερμάτισα έκτος.
Ναι.
Ήταν ένα όνειρο για μένα να τερματίσω στους top 10 σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα. Ναι, αυτό ίσως ήταν μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα.
Αυτό το χρυσό τώρα μετάλλιο, Διαμαντή Πετριανέ, τι κρύβει αλήθεια από πίσω? Πόσες ώρες στη θάλασσα, πόση κούραση, πόσες αγωνίες αλήθεια?
Κρύβει αμέτρητες ώρες δουλειάς, προπόνησης, πολλές θυσίες, πολλές αποτυχίες και στεναχώριες όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας, ένας μαραθώνιος, και είμαι πολύ ευγνώμων που επιτέλους όλη αυτή η προσπάθεια δικαιώθηκε.
Άρα λοιπόν αυτή την ανακούφιση, να υποθέσω ότι νιώθεις μετά. Δηλαδή νιώθεις αυτό που όλοι λέμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ότι άξιζε ο κόπος?
Ναι, νιώθω ότι ό,τι έκανα τα τελευταία χρόνια, ότι λειτουργήσαν.
Το λέω γιατί πλέον είσαι και φοιτητής, έτσι, στα ναυτιλιακά.
Ναι.
Και έχεις σίγουρα αυξημένες υποχρεώσεις, οπότε φαντάζομαι ό,τι κάνεις θα βγαίνει πλέον με προγραμματισμό, με χαρτί και μολύβι, δηλαδή την τάδε ώρα έχω σχολή, την τάδε ώρα έχω προπόνηση, ξανά πάλι σχολή, γυμναστήριο, έχετε πολλά πράγματα να κάνετε.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι, η καθημερινότητά μου είναι έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, είναι μονίμως είτε είμαι στο πανεπιστήμιο σχολή, είτε προπόνηση ή γυμναστήρια και προετοιμάζομαι.
Πάντως
δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση, ας το πω έτσι.
Πάντως καταλαβαίνω, Διαμαντή, ότι ο δεσμός σου με τη θάλασσα είναι πολύ δυνατός για να θέλεις να διατηρήσεις την επαφή και μετά, όταν τελειώσει δηλαδή την αθλητική σου καριέρα. Και θα θέλαμε έτσι να μας μιλήσεις για αυτό το δεσμό, για αυτό το δέσιμο που έχεις με τη θάλασσα. Πότε ξεκίνησε αλήθεια?
Να σας πω την αλήθεια, όταν ήμουν μικρός, πολύ μικρός, φοβόμουν τη θάλασσα. Μέχρι 3 ετών δεν είχα μπει ποτέ στη θάλασσα. Φοβόμουν πάρα πολύ.
Τι λες?
Να μπω. Και όταν ήμουν σε μικρή ηλικία, περίπου 5-6 ετών, ξεκινούσα να κάνω τα πρώτα αθλήματα χόμπι.
Ναι.
Τυχαία είχα δοκιμάσει πάρα πολλά αθλήματα. Ξεκίνησα ποδόσφαιρο, ξεκίνησα κολύμβηση, τένις, ταεκβοντό.
Πέρασα από πολλά, ναι.
Πέρασα από πολλά, ναι. Και τυχαία λόγω της περιοχής που μένω στη Ραφίνα, που υπάρχει ναυτικός όμιλος, είπα να ξεκινήσω μια μέρα να δω πώς είναι, να κάνω ένα δοκιμαστικό μάθημα και απλά κόλλησα.
Και κόλλησες.
Εκείνη την ημέρα απλά από τότε όλη μου ζωή είναι αφιερωμένη στην νησιευλογία.
Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη σου διάκριση, έτσι, μετά το Χάλκινο στο Παγκόσμιο την ίδια χρονιά. Πώς εμπνέουν αυτές οι επιτυχίες για το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, τη νέα χρονιά πλέον?
Με εμπνέουν να δουλέψω ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο σκληρά, γνωρίζοντας κιόλας ότι η ρουτίνα μου που έχω μέχρι στιγμής και η προετοιμασία μου είναι σωστή. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τους επόμενους αγώνες, να δουλέψω ακόμα πιο σκληρά για να κατακτήσω ακόμα περισσότερα.
Μέσα στο 2026 τι διοργανώσεις υπάρχουν?
Έχω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 21, ναι, το αντίστοιχο που έγινε στην Ιρλανδία,
ναι,
το οποίο είναι τον Ιανουάριο. Μετά από το χρόνο θα τρέξω και τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια στην κατηγορία ανδρών, που είναι στην Κροατία και στην Ιρλανδία.
Δυσκολεύουν τα πράγματα λίγο, έτσι?
Ναι, ναι, αρχίζει λίγο και γίνεται πιο γεμάτη χρονιά από
αγώνες.
Αλλά
και πιο ενδιαφέρον φαντάζομαι παράλληλα.
Σίγουρα.
Ναι.
Και μετά είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 21 που είναι στην Τουρκία τον Οκτώβρη.
Μάλιστα, έχεις πραγματικά πάρα πολλές προκλήσεις μπροστά σου. Το Λος Άντζελες πόσο μακριά και πόσο κοντά είναι για σένα?
Είναι σίγουρα ένα όνειρο ζωής το να καταφέρω να πάρω την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να βρεθώ εκεί πέρα. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, αλλά πιστεύω ότι με υπομονή και με θέληση τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Εμείς σου ευχόμαστε όλα σου τα όνειρα να τα πραγματοποιήσεις και να φτάσεις πραγματικά και μέχρι το Λος Άντζελες. Γιατί όχι, είσαι ένα νέο παιδί που έχει όλα τα φώτα, έχεις τη θέληση, έχεις την όρεξη για δουλειά. Εγώ νομίζω ότι θα μπορέσεις κάποια στιγμή, αν συνεχίζεις με αυτό το ρυθμό, να τα καταφέρεις και να σε δούμε και εκεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, Διαμαντή Πετριανέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πάντα ψηλά στο βάθρο και πάντα με τη θάλασσα να σε εμπνέει.
Να είστε καλά, ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Καλή συνέχεια, γεια σου.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, και με τον Διαμαντή Πετριανό, αυτόν τον υπέροχο ιστιοπλό, εμείς εδώ σήμερα ολοκληρώσαμε αυτό το ταξίδι στον κόσμο των σπορ. Μιλήσαμε πραγματικά με σπουδαίους αθλητές. Αθλητές που παράλληλα με την αθλητική τους καριέρα κοιτούν και τις σπουδές τους. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Το Σπύρο Γραμμένο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. On another law, oh, my tears be used all. On another law, oh, my tears be used all. On another law, oh, my tears be used all. My voice, I'll be so